În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iată ne ajungi, dragi părinți și frați creștini, spre sfârșitul praznicului botezului Domnului. În duminica de dinaintea botezului Domnului, am auzit cu toții chemarea la pocăință a Sfântului Ioan Botezătorul pentru a pregăti calea Domnului. Am auzit cu toții strigarea Sfântului Ioan de a face roade vrednice de pocăință pentru a putea primi, cum se cuvine, venirea Mântuitorului Hristos. În ziua botezului l-am văzut pe mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, adică pe Mântuitorul Iisus Hristos, venind la Iordan și primind botezul de la Ioan. Tot atunci am auzit glasul Tatălui Ceresc zicând că acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Și tot atunci am văzut pe Duhul cel Preasfânt pogorându-se peste el în chip de porumbel. În duminica aceasta, numită de după botezul Domnului, auzim din gura Mântuitorului Hristos, la începutul propovăduirii sale, aceleași cuvinte spuse de înainte mergătorul său: pocăiți-vă cât s-a apropiat împărăția cerurilor. Întrebarea pe care ne-o pune astăzi Sfânta Biserică este dacă ne-am însușit ceea ce ne învață în chip tainic praznicul botezului Domnului, necesitatea botezului și a pocăinței și legătura strânsă dintre ele. Prin întrupare, Cuvântul lui Dumnezeu, luând în persoana sa dumnezeiască natura umană, a intrat în istoria noastră, în viața noastră. La botez, Hristos a luat asupra sa și toate păcatele noastre pentru a le răscumpăra pe cruce. La botez, Hristos și-a însușit și a impropriat păcatele tuturor oamenilor de oricând și de oriunde. Luând asupra sa păcatele tuturor, Hristos știa că ele nu pot fi dezlegate decât prin jertfa sa. La râul Iordan, el a fost conștient de crucea pe care va fi răstignit. Știa de moartea sa, știa de chinurile sale. De aceea, coborând în apa Iordanului, putem spune că Hristos a anticipat crucea sa, a arătat că o primește de bună voie pentru mântuirea noastră. Dar pentru începerea și ducerea la bun sfârșit a operei de mântuire a neamului omenesc, Dumnezeu a avut nevoie de conlucrarea omului. Nu putea face aceasta singur. Și două lucruri hotărătoare nu putea să le săvârșească decât în colaborare și cu încuvințarea liberă a omului, și anume întruparea și botezul. Pentru întrupare, Dumnezeu a avut nevoie de acceptul și încuvințarea Fecioarei Maria. Iar acest accept l-a dat Fecioara înaintea Domnului prin Arhanghelul Gavril atunci când a rostit cuvintele: fie! Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău! Prin această încuvințare, cuvântul trup s-a făcut. Dumnezeu cuvântul și-a impropriat prin Fecioara Maria natura umană, însă afară de păcat. Abia după ce Hristos, ca om, a atins vârsta maturității bărbatului desăvârșit după lege, adică 30 de ani, a venit la botez la apa Iordanului, arătând acceptarea de bunăvoie a tuturor păcatelor omenirii asupra sa, în deplină cunoștință de cauză a tuturor celor ce vor urma după aceasta, ispitiri, batjocuri, dureri fără seamăn, răstignire și moarte pe cruce. Ca Dumnezeu, Hristos acceptase toate acestea încă mai înainte de întruparea sa, dar ca om, firea sa umană trebuia să-și dea și ea acceptul. Însă pentru această adeziune liberă și conștientă, ea trebuia să crească și să ajungă la deplină maturitate. Astfel, ca om, Hristos a trebuit să aștepte, după însă și legile firii pe care tot El, ca Dumnezeu, le-a creat, această maturitate omenească, pentru că un prunc nu-și poate manifesta liber voința. Abia la atingerea maturității și o poate manifesta și totodată să-și asume conștient întreaga responsabilitate pentru actele sale proprii. De aceea, ca om, Hristos a așteptat în tăcere până la vârsta de 30 de ani pentru a-și da și acceptul firii sale umane pentru opera de mântuire a neamului omenesc. Astfel, la vârsta de 30 de ani, Hristos iese din izolarea sa și îndeplină cunoștință de cauză și cu deplină responsabilitate matură, acceptă asupra sa toate păcatele și defectele omenirii de oriunde și de oricând, pentru ducerea la bun sfârșit a operei de mântuire a neamului omenesc. De aceea vine la Ioan ca să scufunde în chip tainic, prin botezul pocăinței, în apa Iordanului, toate păcatele omenirii. Hristos însă, Dumnezeu fiind, era nedespărțit de Duhul Sfânt. De aceea, la botez, nu pentru El însuși s-a arătat Duhul Sfânt pogorându-se peste El, ci Duhul Sfânt, coborând asupra Lui, a coborât prin El asupra omenirii întregi. De aceea, în continuare, noi putem primi Duhul Sfânt numai fiind în Hristos, încadrându-ne prin credința și mărturisirea noastră în Hristos, în trupul lui Hristos, care este Biserica. Aceasta este, dragi părinți și frați creștini, împreună cu arătarea Sfintei Treimi la Iordan, însemnătatea dogmatică a zilei botezului Domnului. După botez, Hristos, plin de Duhul Sfânt, cum ne spune Evanghelistul, a fost dus în pustie ca să fie ispitit de diavol. De asemenea, și noi oamenii, după Sfântul Botez, plin fiind de Duhul Sfânt, suntem în continuare ispitiți de diavolul. Prin duminica de astăzi, după botez, Hristos își începe propovăduirea. Pericopa evanghelică ne spune că Ioan Botezătorul a fost dat la închisoare, iar Hristos s-a dus în Galileea neamurilor, în hotarele lui Zabulon și Neftalim. Celor de acolo le-a răsărit lumină, Hristos și-a început propovăduirea zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar între botezul Domnului și începutul propovăduirii sale a mai avut loc un moment foarte important care ne-a fost înfățișat în pericopa evanghelică de ieri, în sâmbăta de după botez, și anume este ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie de către diavol. După botez, plin de Duhul Sfânt, spune evanghelistul, Hristos a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de către diavol. Fiind Dumnezeu, Hristos era plin de Duhul Sfânt de la întrupare, dar era plin de Duhul Sfânt numai în persoana sa. El însă a cuprins în sine, în trupul său cosmic, întreaga natură umană care este păcătoasă, care este căzută. A luat toate păcatele noastre și ale trecutului, și ale prezentului, și ale viitorului. Duhul Sfânt nu putea coborî asupra acestei naturi aflată în stare de păcat. De aceea a fost necesar botezul lui Ioan ca în Hristos această natură să fie curățită, vindecată. De aceea, ieșind din apa Iordanului, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt, coborând asupra lui Hristos, a coborât prin El asupra noastră a tuturor pe care Hristos ne cuprindea în sine. Dacă până la botez Hristos avea Duhul Sfânt în persoana sa, în trupul său personal, după botez a devenit plin de Duhul Sfânt în trupul său cosmic. Prezența Duhului Sfânt în toată omenimea Hristos era indispensabilă. Hristos trebuia să biruiască pentru toți, după cum și în Adam am căzut toți. Hristos era noul Adam. Numai Adam și Hristos au fost dintr-un început fără păcat. Numai Adam și Hristos au cuprins în ei întreaga fire umană, Adam fiind unic strămoș, iar Hristos fiind Dumnezeu om. Ispititorul din paradis a rămas același cu ispititorul din pustie. Obiectivul ispitei s-a menținut același, ruperea omului de Dumnezeu. De aceea ispita din pustie trebuie confruntată în primul rând cu ispita din paradis. Istoria noastră poate fi înțeleasă numai în măsura în care descifrăm aceste două momente de răscruce. Numai astfel vom înțelege acțiunea Satanei, care de-a lungul timpului a căutat să despartă pe oameni de Dumnezeu, ispitindu-i că nu au nevoie de Dumnezeu, că pot fi singuri, că pot singuri să ajungă Dumnezei. În paradis, Satan a reușit să facă această ruptură. După cădere, oamenii căutau pe Dumnezeu prin idoli, prin zei, dar nu-L puteau cunoaște. Satana s-a interpus și se interpune în continuare cu aripa lui neagră între Dumnezeu și om. Dumnezeu a prevestit Satanei și oamenilor că se va naște din femeie cineva care va zdrobi capul șarpelui, adică diavolului. Diavolul știa de asemenea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A descoperit-o chiar Dumnezeu Tatăl la botez. Satana însă nu știa că Hristos este însuși Dumnezeu. Acest adevăr este descoperit de Tatăl numai inimii smerite. Satana nu l-a cunoscut. Celui mândru, indiferent dacă este om sau înger căzut, nu este dat să-l cunoască. Poate astfel se explică și îndrăzneala Satanei de a-l ispiti pe Hristos, nădejdea lui de a-l desprinde de Dumnezeu sau de a-l doborî prin cruce. El a văzut în Hristos pe Mesia, pe trimisul, pe Fiul, dar n-a văzut în El pe Cel de o ființă cu Tatăl, pe însuși Dumnezeu. Prin puterea sa dumnezeiască, Hristos putea să nu îngăduie ispita. Totuși, El s-a micșorat, s-a făcut întru toate asemenea fraților săi, pentru ca fiind ispitit, să poată ajuta și celor ce se ispitesc, cum ne spune Apostolul. Trebuie însă să precizăm, nu Dumnezeu a fost ispitit, Hristos a fost ispitit în umanitatea sa, cu care s-a îmbrăcat când a luat asupra sa toate neputințele și răutățile umane. El răspunde și luptă pentru toți, pentru ca să-și biruiască pentru toți. Numai astfel toți putem, la rândul nostru, să biruim pe Satana în numele lui Iisus Hristos. După 40 de zile de rugăciune și post, când Iisus a flămânzit, Satana a strecurat prima sa ispită. De ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele să se facă pâini. Pentru a trezi în Hristos mândrie, Satana își exprimă îndoiala că este Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dovedește cine ești. Prefă pietrele în pâini cu care să te hrănești tu și întreaga omenire. Ți-e foame, ia și mănâncă. Ai venit ca oamenii să te asculte și urmeze. Dă-le mâncare. De ce să umbli cu înălțimile cerului? De ce să vii cu bunătate, har, binecuvântare și iubire? Prefă pietrele în pâini și toată omenirea te va recunoaște Dumnezeu, te va asculta și urma. Astfel vei alina suferința, foamea și oamenii, fericiți fiind, vor lăuda apoi și pe Dumnezeu. Confirmă, dar, că pâinea este totul în viață, că trupul este mai presus de duh. Hristos însă n-a făcut niciodată nicio minune pentru a dovedi cine este din aroganță, din slabă deșartă sau cu duh de stăpânire. Doar etalându-și puterea. El a vindecat, a făcut minuni din milă, din iubire, prin credința omului și binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl. Dacă ar fi urmat ispita Satanei, s-ar fi rupt de Dumnezeu, ar fi arătat că trupul, materia, primează și ar fi pecetuit starea de cădere a omenirii. Desigur, acestea sunt de neconceput pentru Mântuitorul nostru. Totuși, Satana aceasta a urmărit. Hristos însă arată adevărată rezolvare, răspunzându-i diavolului. Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Lui trebuie să îi se subordoneze pâinea, trupul, materia. Totuși, Hristos nu neglijează nici pâinea. El subordonează însă trupul Duhului. El încadrează factorul economic în ierarhia reală a valorilor, dând întâietate factorului spiritual, duhovnicesc. Astfel, el a respins materialismul care neagă cuvântul, dar și spiritualitatea care neagă pâinea. El a definit realismul, nu numai cu pâine, rezultă nici numai cu Duhul. Omul, fiind Duh întrupat, ambele trebuie să coexiste, însă ierarhizate, cu prioritatea Duhului. Mai presus de trup este rațiunea de a fi a trupului, este cuvântul lui Dumnezeu care dă sens acestui trup. Ispita satanei persistă până astăzi. Viața este mâncare, băutură, veselie, spune satana. Ai bani, ești om. Nu ai bani, ești nimic. Dar dacă în viață nu-ți vezi un sens, o rațiune de a fi mai presus de materie, poți să ai bani, să mănânci cât vrei, dar te vei asemăna mai degrabă cu un animal, iar nu cu un om. Observăm că Hristos n-a dat teorii politice, economice, culturale sau tehnice. El însă a dat principiul suprem, sensul existenței, care să ghideze mintea și voința omului. De aceea a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui și celelalte se adaugă. Aflați mai întâi rațiunea supremă de a fi a existenței și a ta ca om încadrată în cea supremă. Celelalte, inclusiv pâinea, se deduc, se capătă, își vor găsi sensul și locul în principiul suprem care este pâinea vieții cea spre ființă, cuvântul întrupat. Aflându-L pe El, aflând împărăția lui Dumnezeu, vom ști cât și cum să ne hrănim și cu pâinea materială, vom ști cât și cum să producem și să distribuim, vom ști cum să ne orientăm și în împărăția de pe pământ. Văzând satana că n-a reușit, l-a pus pe aripa templului și i-a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci scris este, că îngerilor săi va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Satana mai încearcă odată să-i trezească mândria, însă pe altă cale. Dacă la baza existenței nu este materia, dovedește că stăpânești legile firii prin puterea Duhului tău. Satana vede în Hristos un rival și el era înger strălucitor în vârful templului cosmic. Arătându-și arogant puterea, a căzut. Poate de aceea și împrejurarea pe care a ales-o pentru a ispiti pe Hristos amintește în mod semnificativ căderea lui, a lui Lucifer. Propovăduirea lui Hristos a avut drept obiectiv să descopere oamenilor pe Dumnezeu treimea și să se descopere pe sine însuși ca fiind Fiul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu. Dar nu făcând aceasta doar de dragul de a-și etala puterea, ci Hristos a trezit în oameni credința, renunțarea la ei înșiși, încât ei prin credință, văzându-i bunătatea, smerenia, au putut primi revelația Tatălui și l-au recunoscut Dumnezeu. De aceea el respinge ispita zicând diavolului, scris este, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Această poruncă din Vechiul Testament se adresa israelitenilor care s-au îndoit de prezența lui Dumnezeu când s-au văzut fără apă în pustie. În frânta a doua oară, Satana a deschis o luptă fățișă, o luptă decisivă. L-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și slava lor și i-a zis: toate acestea ți le voi da ție, dacă vei cădea înaintea mea și mi te vei închina. Satana se arată dispus să facă o învoială cu Hristos. L-a ridicat, am zice, până unde poate să urce calea de cunoaștere prin măr, pe calea materială. De acolo i-a arătat într-o clipă tot ceea ce a putut realiza omul și tot ceea ce va putea realiza până la sfârșit prin înțelepciunea sa, în care s-a infiltrat și puterea satanei. I-a arătat toate culturile, toate civilizațiile, toate plăcerile, toate bogățiile, tot ce oferă lumea aceasta materială, raiul făurit de om cu știința, tehnica și cultura sa. Acestea oglindeau ceva și din binele, frumosul și înțelepciunea lui Dumnezeu, căci omul n-a încetat să fie chip al lui. Satana i-a arătat și vraja acestei lumi, tot ce are mai fermecător și ademenitor, vraja curiozității de cunoaștere, de stăpânire, de iubire, de fericire, după care aleargă construind și dărâmând, iubind și urând, slăvind și batjocorând. I-a arătat cum unii râd, iar alții plâng, unii huzuresc, iar alții trudesc. Hristos a cuprins toată suferința și toată plăcerea cu care omul se mângâie și își adoarme deșertăciunea. Satana îi oferă lui Hristos supremația lumii. El renunță astfel de a mai fi conducătorul ei, de a mai ispiti pe om, de a-l învrăjbi împotriva lui Dumnezeu. Așadar, în loc de luptă, învoială. Totuși, el pune o condiție: închină-te mie. Cu alte cuvinte, recunoaște că eu, Satana, non-rațiunea, deșertăciunea, stau la baza lumii și nu Dumnezeu. Încredințează-mi libertatea ta, sufletul tău, și îți dau în schimb supremația totală a lumii. Ce ai putea dori mai mult? În niciun alt moment, lupta dintre bine și rău nu a fost atât de fățișă și decisivă. Satana s-a demascat, arătând ceea ce urmărește: sufletul noului Adam, subjugarea lui liber consimțită și prin el înrobirea absolută a omenirii. Însă Hristos i-a spus: mergi înapoi a mea, Satanu, scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Dumnezeu, Creatorul Lumii, este singurul atotstăpân. Toate trebuie să se subordoneze Lui. El este singura autoritate căreia trebuie să te închini și să-i slujești, colaborând cu El. Dacă Hristos ar fi acceptat ispita, prin El, Satana ar fi acaparat sufletele tuturor și n-ar mai fi avut nevoie să ispitească pe nimeni. Toți am fi aparținut Lui. Fiind însă respins de Hristos, El trebuie să ia aceeași ispită și luptă cu fiecare om în parte. El oferă bani, poziție socială, reușite materiale sau spirituale, plăceri și altele. El cere la început un compromis mic de conștiință, apoi un compromis ceva mai mare, ca la urmă să pretindă a fi recunoscut stăpân. Luneci ușor în brațele satanei, iar singur nu te mai poți ridica. Hristos a venit însă pentru toți și ne-a arătat singura soluție. Nici un compromis. Înapoi a mea, satanul. Fiecare om sau popor, ca și întreaga omenire, trebuie să-și aleagă autoritatea în fața căreia să se închine. Satana nu se dă bătut. Dacă n-a putut doborî pe Mesia, a introdus alți Mesia în istorie, care sub pretextul de a sluji omenirea, lucrează în numele Lui. Astfel a apărut mesianismul ateist, personal sau colectiv, de neam sau clasă socială. Se elaborează teorii mântuitoare materialiste, care pretind că salvează omenirea fără Dumnezeu și chiar împotriva Lui, socotindu-L inexistent sau dușman al omului. Prin această luptă însă, Satana, oricât de mult ar răvăși istoria lumii, nu face decât să împungă încălcâi pe oameni pentru a reveni prin Hristos la Dumnezeu. Cele trei ispite din pustie sunt trei probleme care reprezintă frământările de bază ale vieții. Problema materială, adică primatul trupului sau al Duhului, problema ego-ului, adică primatul Dumnezeu sau al omului, și problema libertății, a autorității, adică teocrație sau antropocrație. Noi ne aflăm în perioada de după botez, în faza ispitelor. Noi trăim răstimpul celor 40 de zile care preînchipuie întreaga istorie de după Hristos. De aceea, cele trei ispite trebuie privite în perspectiva istoriei, căci ele sunt nu numai istorice, dar și permanent în istorie. Prin biruința sa, Hristos ne-a deschis calea, ne-a luminat. Ne-a luminat și pe noi cu lumina cunoștinței, arătându-ne cum să biruim și noi în numele Lui prin Duhul Sfânt. Singura armă prin care învinge tot creștinul de după Sfântul Botez este pocăința. Pocăința continuă. Voința de a te ridica ori de câte ori ai căzut și a te întoarce la Hristos. Pentru noi toți, după primirea tainei Sfântului Botez, numai prin pocăință continuă ne putem menține plin de Duhul Sfânt. Pocăința este armă nebiruită, pavăză și scut. Hristos va continua până la sfârșitul veacurilor chemarea prin biserică a lumii întregi la lumina sa cea veșnică prin botez și pocăință, și aceasta este de fapt mesajul esențial al Evangheliei de azi. Așadar, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, este mesajul esențial trimis fiecărei persoane în parte, de oriunde și de oricând. Pocăința este pecetea celor două testamente. De aceea și Mântuitorul Hristos, la începutul propovăduirii sale, preia cuvântul de acolo de unde se oprise îngereasca propovăduirea botezătorului Ioan închis în temniță. Așadar, Evanghelia de astăzi ne face atenți la strânsa legătură ce există între taina botezului și taina pocăinței ca porți deschise de Hristos spre împărăția cea de sus. Pentru noi toți cei neputincioși și lesne plecați spre cădere, pocăința este singura cale, singura opțiune de a ne menține în Duhul Sfânt prin biserică. Fiind conștienți de acest lucru, să ne rugăm Mântuitorului Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea adevărată care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feții tale, ca să împlinim poruncile tale și în tine, fiind înrădăcinați, să biruim tot răul și toată ispita prin puterea Duhului Sfânt. Amin.